Labrīt! 13. novembris. Pirmdiena sākam Sociālās izglītības un kultūras komitejas novembra sēdi. Darba kārtībā piedāvāti divi izskatīšanas jautājumi, bet esmu iesniegusi priekšlikumu mainīt darba kārtības pirmā un otrā punkta izskatīšanas secību vietā, kā arī papildināt sēdes darba kārtību ar informatīvo daļu. Aicinu atbalstīt šo te sagatavoto priekšlikumu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības jautājumi ir mainīti, sākam izskatīt. Tad, pirmais jautājums par saistošo noteikumu par pabalstiem bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērnam un audžu ģimenei Alūksnes novada izdošanu. Lūdzu vārds ziņotājam. Sajūt par noteikumiem. Tātad šis saistošo noteikumu projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka ir nākošo gadu arī tātad mainās. Bija šīs te gan minimāla alga un 850. noteikumus, lai mums šis te pabalsta apmērs nebūtu mazāks nekā ir noteikts valstī minimālais. Tātad tas kopumā atbalsta apjoms. Nekas mums papildus klāt nenāk, bet mainās tātad šīs te nu, summas. Vai interesē konkrēti summas, kā tas izteikts ir eiro sanāk? Pieaugums, nu, visvairākas ir sanāk mīkstajam inventāram ir klāt, ja, kur pārsvarā bija tie 250 eiro, tad tas ir, tur ir tāda piemērot šis te koeficients 1,7%, tāda 1065 eiro ir pēc pilngadības sasniegšanas, ir jāizmaksā bārenim, uzsākot patstāvīgo dzīvi. Nākošgad tātad mēs prognozējam, ka mums šādi cilvēki ir 5, kam paliek 18 gadu, un attiecīgi tātad vadoties pēc šīm visiem procentiem mēs arī paredzēsim summu budžetā, cik ir jāparedz uzsākot patstāvīgo dzīvi šiem cilvēkiem. Kopējo mēs vēl neesam summu rēķinājuši, jo tur mums jāprecizē, kas ir tātad tas daudzums. Piedevām mēs arī mums ir grūti noprognozēt to, kuri mācīsies līdz 24 gadu vecam un kuri nemācīsies. Tā kā. Bet nu, tur īstenībā mēs paredzam, ka arī nākošu gadu būs vēl kaut kādas izmaiņas, jo publiskajā apspriešanā ir ministru kabineta noteikumi par vēl papildus atbalsta sniegšanu pilngadību sasniegošajām personām, tā kā tur būs vēl nākošu, kad mēs prognozējam izmaiņas. Kādi vēl jautājumi? Jā?
Vai ir jautājumi saistībā ar noteikumiem? Lūdzu, Artur.
Tu minēji, ka nākošu gadu 5 potenciāli, jā? Cik jā. Šogad?
Šogad mums bija 4, nē, šogad, es atvainos, šogad bija 9, un tātad 9 šie tie atbalsta personas bija, un tiem, kam beidzās, un pēc tam būs, bet 4 vēl būs, kas ir saņēmuši patstāvīgas dzīves uzsākšanai, arī atbalstu.
Tad jau tikai uz nākošo gadu budžetu ietekmē jau būs. Ne jau tikai mīkstais inventārs.
Nē, tur būs, tur ir jāparedz visu.
Šogad 9, nākošu potenciāli 5, un tie 5 ir drusko klāt, tā praktiski apmēram summa tā pati, nu tā teorētiski. Tā, jā.
Kā, es atvienos, kā?
Nu, es saku, praktiski teorētiski tā summa būs tāda pati kā šogad.
Jā, nu tā tas ir. Nā, tas ir, bet es saku, tu nevar paredzēt to. Tur tas atbalsta apmērs mainās arī no tā, vai viņam ir piešķirt dzīvoklis, vai viņš, teiksim, mājokļa pabalstu pieprasīs. Mēs nevaram paredzēt, ko viņš paprasīs šis te atbalstāmā persona. Līdz ar to mums nu, jāparedz tāds maksimālā summa rezervi, ko prasīs, var prasīt šis te atbalsta persona. Un tas pats arī par otro sadaļu, par Pabalstu veidiem audžu ģimenēm un specializētām audžu ģimenēm. Šobrīd tātad man ir 33 atbalsta personas, kas saņem šos te 434 eiro mēnesī. Bet to, kā mainās šis te skaits aizbildniecībā esošiem bērniem, to mēs nezinām. Tas ir no bērniņu tiesas lēmumiem atkarīgs. Mēs tikai pēc vidējiem skaitļiem vadāmies un mēģinām paredzēt šīs te budžetu summas. Tā kā tā.
Vairāk nav jautājumi, kas man ir jautājums, tieši ir redakcionāli. Kā notiek 6. 7. Punkts, ja tātad, ja 5. punkts paraksta pārvalde 10 darba dienu laikā no iesniegumā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, tad nu, kādā laika posmā paziņo šī te lēmuma saņēmējiem, vai tas ir tas mēnesis, vai arī tomēr tās
tāpat 10 dienas? Tāpat mēneša laikā, bet ļoti, zināt, nu, tur ir tā, ka par cik šī ir tāda īpaši atbalstāmā grupa, tur mēs skatāmies arī pēc situācijas. Ja pakalpojuma nodaļas vadītāji uzskata, ka stipri ātrāk jākārto lietas, tad mēģinām iespējami ātri.
Bet ja tas ir no pakalpojuma vadītāja?
Nē, tas ir vienkārši tas ir jāskatās, cik tas cilvēks, ja viņam tie, teiksim, pēc tās vērtēšanas, pēc viņa ienākuma izvērtēšanas un sadzīves apstākļiem ir ātrāk jāuzsāk procesu visu vadību, tad mēģinam iespējami ātri sakārtot. Bet nu, mēnesis tas ir maksimums, tā kā ir noteikts noteikumus.
Nē, tā doma man bija varbūt, ja tā tad var pārvalde pēc dokumentu iesniegšanas par 10 dienu laikā pieņemt lēmumu, tad varbūt arī darīt zināmu šo to lēmumu vismaz 10 dienu, lai nav tas mēnesis, ja tas lēmums ir gatavs un nevilcināt lietu. Gan arī par šo izmaksu. Vai ir iespējams izskatīt šos par 10 dienas iekļaut arī 6. un 7. punktā?
Es pārspriedīšu speciālistiem šo jautājumu. Mēs toši atbildu nedaudz vēlāk pēc pāris
dienām. Tas bija jautājums. Jā. Tad mēs piekdienu runājām par šiem te izmaiņām sociālās palīdzības likumā, kas ir pieņemti 8. martā un uzliek pašvaldībai pienākumu, tātad turpmāk rūpēties ne tikai par bāriņiem, par šiem te pabalstu veidu un materiālo palīdzību, ne tikai no 18 gadiem, bet jau no 16 gadiem. Un tas stājas spēkā no 1. janvāra. Cik es noskaidroju vāriņtiesā, ja tad tie ir 11 mūsu bērni, tas nozīmē to, ka varbūt mēs nu, pēc mēneša atgriežamies pie šiem te noteikumiem.
Iespējams, ka jā, jo, kā jau minēju, šobrīd ir ļoti karstas diskusijas gan Labklājības ministrijā, gan Latvijas pašvaldību savienībā par vispār tās atbalsta veidiem. Un mums tās pēdējās sanāksmes ir jāatzīst, ka ir bijušas diezgan tādas nu, strīdīgas un vēl spriežu par tiem atbalsta apmēriem, tā kā es nevaru pateikt. Kā tur veiksies, bet pieļauju, ka mums noteikti būs jāatgriežas pie šī jautājuma.
Ja, ko tas paredz, ir, nu, nepārprotami rakstīts, ka no 1. janvāra 24. gada pilngadību sasniegušam jaunietim jāpiešķir, varētu tikt piešķirti vismaz divi no sekojošiem pabalsta pasākumiem, un tas ir pilnīgi no jauna, tas ir gan mentors, gan kabatas nauda, kas arī ir finanšu jautājums. Varbūt paskatieties arī to, jo saprotu, ka viņš ir steidzamības kārtā apstiprināšanā tie noteikumi arī, ja? Bet par, neskatoties uz to, ka likuma izmaiņas ir no 8. marta, mēs par to nu, kā nerunājam.
Jā, bet tajā pašā laikā mums nekādu vadlīniju nav ministra kabineta noteikumu, nav, kad būs konkrēti tas, ko darīt, mēs arī varam tālāk rīkoties.
Jā, tad vēl pie noteikumiem, vai kas notiek, piemēram, ar... Es neieraudzīju, kad ir atrunāta kārtība, kas notiek ar bārenim piešķirtajām mantām, vai tās ir rotaļlietas un apģērbs, kas ir piešķirts, vai nu, kāda tā praksi vai pieredze, kur tas paliek, ja šīs te apgādības tiesības beidzas un viņš no tās ģimenes aiziet.
Tas viņa tās ir īpašums, tās ja ir... viņš ir piešķirts, tad ir piešķirts, tas jau viņa ir īpašums.
Jā, bet mēs to nekontrolējam. Ģimene vai bērnam, vai to arī nav
nevar. Tas nav mūsu vairāk, mūsu jautājums, ko mēs esam.
Bet to nav iespējams atrunāt noteikumos, ja, ka tas pašvaldības piešķirtais, tas ir materiālais atbalsts gan dzīves uzsākšanai, gan viskaut kas.
Es apšaubu to, ka es domāju, ja tad tā materiālā vērtība ir piešķirta un nodota, tad ar kādām tiesībām mēs tagad prasīsim kaut ko atpakaļ.
Nē, atpakaļ atrunā to, ka tas paliek tam bārenim pašam, ne jau atpakaļ. Nē, tas nav to atrunā arī atsevišķi. Mm. Labi, par to vēl runā. Mm. Un tad vēl zini, kas ir... Šo te anotācijā pie sadaļas pirmā punkta nu, pārskatiet, noprecizējiet centrālās statistikas pārvaldes minimālo ienākumu mediānu 24. Gadam. Ja mēs viņu tāpat tie noteikti jāsūta saskaņošanai.
Šis te lēmuma projekts tieši tā to saskaņā tika arī sagatavots, tāpēc ir izteiksme šajā procentuālā izteiksmē tik līdz mainās ienākumu čīte, nu gan tā mainās tas atbalsta apmērs naudiskā izteiksmē.
Tieši tādēļ es arī runāju pārskatīt 24. Gada jūsu norādīto prognozi skaitlis.
To mēs, mediānu mēs nenosakām. Jā.
Nē, ne par valūtas vienību, par summu.
Jo tāpēc arī tiek izteikts procentuālā izteiksmē, lai pēc tam, tad, kad mainās šis te ienākuma līmenis, nav jāizsaka vairāk.
Nē, Ilze, es runāju par šo te nevis 685, man ir tur cits cifrs. Tas noprecizē.
Es noprecizēšu. Labi, paldies par ieteikumu, to noprecizēsim.
Tātad pēc tam 10 dienām varbūt var iekļaut jā, lēmumā darīšanu zināmu un naudas piešķiršanu. Vai ir kādi citi jautājumi saistībā ar noteikumu? Ja nav, tad šīs te precizējumus pārskatīt un tad aicinu balsot par sagatavotajiem noteikumiem. Ilze, es vēlreiz noteikumi spēkā ar 1. Janvāri. Tātad, jā, paldies. Paldies vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Vai... Tas ir pirmdīšanās. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums par Eiropas sociālā fonda projektu atbalsta priešlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ietvaros izstrādātās rīcības programmas priešlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns apstiprināšana. Lūdzu Silva vārds par...
Labrīt visiem. Tātad... Rīcības programma, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns ir izstrādāta, lai mēs varētu turpināt saņemt finansējumu no Eiropas sociālo fondu līdzekļiem. Darba process tika uzsākts aprīlī, programma veidota sadarbojoties izglītības pārvaldei, sociālo lietu pārvaldei, izglītības iestādēm, jaunatnes lietu speciālistam un bāriņtiesai. Izaicinājumi darba procesā bija cilvēku resursu kapacitāte, datu analīze, mērķu izvirzīšana un, protams, neziņa par finanšu avotiem. Prioritārie priešlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas aktivitāšu virzieni ir šī agrīnā prevencija, atbalsta personāls, pirmskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un vecāki. Sagaidāmie rezultāti ir tādi, kad iestādes saulaicīgi atpazīst šos te PMP riskus, sniedz atbalstu, iesaistoties un sadarbojoties starp institucionāli. Un, protams, iesaistot bērnus dažādās aktivitātēs un izglītojot arī vecākus. Prevencijas plāns ietver iepriekšējā gada analīzi galvenajos virzienos un strateģisko mērķu un sagaidāmo rezultātu kartējumu. Pamatjomas ir, tātad, kā jau teicu, vecāku kompetences stiprināšana, jauniešu kopienas stiprināšana, speciālistu kapacitātes palielināšana un pedagogu kompetences stiprināšana darbā ar PMP riska bērniem. Atbalsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana arī tiek ietverta, un ir sastādīts PMP prevencijas aktivitāšu plāns 2024. un 2028. Gadam, definēti darba uzdevumi un aktivitātēm nepieciešamo resursu ieguves plāns, kur kā finanšu avots norādīta finansējuma piesaiste no Eiropas sociālo fonda projektiem nacionālā mēroga atbalsta programmām. No 2018. Gada janvāra, iesaistoties projektā Pumpurs, apgūtais finansējums ir vairāk kā 288 tūkstoši, atbalstu saņēma 713 skolēni individuāli, bet lielākā daļa no viņiem šo atbalstu saņēma atkārtoti vairāk uz gadus pēc kārtas. Kā arī projektā tika atbalstītas nometnes, vienas nometnes finansējums bija 4600 eiro. Nu, un tādēļ būtiski ir turpināt iesākt to darbu un iesaistīties turpmākajā projekta darbībā, lai saņemtu šo finansiālo atbalstu no projekta tālākās darbības.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi?
Tu minēji, ka tās nometnes un visu turpinām, kas bija. Nometnes un visu turpinām, kas nu, kā iepriekšējās gadus, ja? Tad paliek tas finansējums viss apmēram tādā pašā apjomā, vai?
Ir tas, kā es minēju, ka šobrīd par finanšu šiem avotiem nevaru vēl neko pateikt, jo saskaņot ministru kabinetā šos projekta turpmāko darbību bija plānots jau līdz novembrim, bet vēl tā nav saskaņota, tāpēc arī visā šajā rīcības programmā nav minēti konkrēti finanšu līdzekļi, bet norādīts, kad...
Vārdu sakot, ja, nu, kā lai saka, plānot un gribēt nav aizliegts, ja?
Protams. Bet mēs vai, plānojam bet un gribam.
Bet vai būs finansējums, jā, tas ir cits jautājums.
Jā, tas ir cits jautājums, bet bez šī plāna mēs pie šiem finanšu līdzekļiem netiekam.
Jā, tā interesanti, jā, bet nu, lai vietas.
Jā, paldies. Vēl kāds jautājums ir no, par šo te iesaistīto profesionālo kapacitāti un profesionālo kompetenci. Sociālais pedagogs parādās, ka nav neviena aizglītības iesaistītāja.
Jā.
Viņš, tur ir vakances vai nav, varbūt to vienkārši to sadaļu ir jāsītro, ne, ja viņi ir visur.
Ja mums projekts, vismaz uz projekta darbības laiku, sniegs šādu te piedāvājumu, ka mēs varēsim finansēt sociālo pedagogu no projekta līdzekļiem, tad mēs to izmantosim. Tādēļ mēs šobrīd uzrādām, ka nav.
Tad preventīvo intervences pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas pašvaldībā ir izstrādāt un pieņemt tie noteikumi par pašvaldības administrāciju iesaistošu izglītības iestāžu sadarbību. Es tos noteikumus neatradu, viņi ir bez numura, vai kas tie tādi ir. Tā ir 14. lapusa noteikumi, kas raksturo institūciju sadarbības modeli atbildības informācijas apmaiņu.
Tā ir šie...
21. Gada 12. Februāris noteikumi bez numura. Nu, mēs vienkārši gribēju redzēt, jā, šo te vai, nu, kā notiek tā sadarbība vai informēšanas kārtība, jā, jo tā...
Noteikumi ir izstrādāti, bet iespējams, ka es numuru esmu izlaidusi.
Jā, jo, nu, teiksim, tā prevencija ir ļoti svarīga, jau jā. Viņa ir tādā progresējošā, nu, dinamikā var attīstīties, jau
protams.
Ieraudzīt, kāda tad ir tā sadarbība. Tas ir, un tad paskatieties, jā, 9. 10. Lapus ir noteikumos, varbūt pakoriģējiet ar iepriekš izskatītījiem noteikumiem par atbalstu vai pabalstu plānu. Ja? Varbūt šie jaunos noteikumus. Vai vēl bija kāds jautājums par sagatavoto plānu? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi, ja jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Pēdējais darba kārtības jautājums informācija, kur es gribēju vienkārši komitejas locekļus noinformēt par to, kā ir sociālās izglītības komitejā ir saņemti divi iesniegumi vai vēstules. Viens tad ir par atbalstu skolu jaunatnes, kuru darbība jāloksnes novadā, par ko ir jāsagatavo tātad atbildes un lai mazinātu bažas par interešu kultūras izglītības programmu pieejamību Alūksnes novadā. Un otrs dokuments ir kultūras rezolūcija par 27. Vispārējo dziesmu svētku deju izvērtēšanas konferences rezolūciju par tradīcijas turpinājumu novadā zināšanai un darbībā. Tātad, lai netiktu pārtraukta šī tradīcija, neradītu rīzī vairāk arī nekas. Tad vietā strādām. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un paldies par. Thank you.